Ada Radyo'nun adatavar.com Seyledi Türkmenistan'da titikli birlik sahipleri hiç gibi büyük bölüsü değil bilmeyi için Sayfon 3 proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamanı devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen ben Səhra. Türkmenistan'da koronavirusa yoluyanların ve onun helak bolyanların sahanı görnetin köpelyer. Yurdun dürlü küncağında ketelhanalar ve etraplar karantina yapılyar. Aşşavatta nətağlardan doğulan ketelhanalar sırkovların köpüsünü kavul etmekten yüze uğrayar. Bu havarların arasında Levap'ta virusa yoluyanların sağlık becergesinde onun netice beriyendiği aydılayan dermanlar gıtalyar. Devlet dermanhanalarında taptırmayan bu dermanlar Qarabağda adatı bahasını tas 10 esse qımmada satılyar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun Aşşavatdaki ve Levapdaki habarçıları mağlumat beriyarlar. Paytaqtaki habarçıymız şu günler Aşşavadın bulun bucorlukta dığını aydıp, şehrin tas ähli ketelhanalarının nətağlardan doğulduğunu ve ölüyenlerin hem köptüğünü belliyar. Uzolki Qızılxaç ketelhanasında hastaları geçelgelerde yerleştiriyarlar. Köp nətağlar hastahana kavul edilmen, onları öylerinde becerge almak maslahat beriliyar. Deyip Aşgabatlı yaşayıcıların biri 19. Ağustos'ta xabarçıymıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre virüsülen ketelleyenlerin arasında ähli yaştaki adamlar. Şolsandı odol vaksina sancımını ettirenler hem bar. 30. etrapçada nətağlar has köp. Bu xabarların arasında Levap'ta virüsü yoluğunların sağlık becergesinde onun netice beriyendiği aydılayan dermanlar gıtalyar. Levap'taki xabarçıymızın mağlumatına göre yerli lukmanlar koronavirüsü yoluğun rahat sağlık becergesinde remdesivir, ergoferon, zink, giparin, aditromitsin ve arbidol yağlı dermanlardan peydalanyarlar. Hedrik vaxta bu dermanlar Türkmenabat şehrinin ve Farab Çerciu etraplarının hastahanalarında ve devlet dermanhanalarında düğünün diyen yağlı taptırmayar. Şolbur vaxta onları derman sevdasını diyen havarçıymızın sözlerine göre hususu tarapların elinde ya da Qarabağda adatı bahasının tas 10 esse qımmada satın alıp bolyar. Hedir Türkmenabat şehrindeki ve Farab etrafındaki Qarabağda remdesivir dermanının bir kutusu adından 2000 manada satılyar. Bu doların resmi kursunda 570 Qarabağda nırhında 58 dolara dengdir. Virusa karşı ergoferon ve arbidol dermanları hem adından 500 manattan bahalanyar. Bu derman gıtçılığı ve gımmatçılığı ağır iktisadi krizi sebeple onsuz hem gariplaşan maşalların koronavirusu yenmeğine hasta böğüt olyar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Farablı yaşayıcı 19. Ağustos'ta habarçıymıza gurrun berdi. Bellesek bu dermanların koronavirüse karşı sağlık becergesinde onun netice beriyendiğini tasdikleyen ya da suud etdiyen ılmı iş gözü ilmeyer. Adatlık yokorda beyan edilenler varada değişli sevitlerin hakimliklerinden, yurdun sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden, devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğu ondan koşmaça mağlumat alıp bilmedi. İyun ayında Türkmenistan'da virüsülen keterleyenler ve ölüyenler görnetin köpölüp başladı. Şondan beri Aşgabatda, Levapda ve Marda bir neçe keterhane, etrap ve ova karantina yapıldı. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri Mart ayında koşadılan virüse karşı ehtiyaçlık çarelerini kaytadan güçlendirip ilata köpçülüklüğün tanjim edip başlasalar da pandemiyanın başından beri yurdun çeklerinde COVID-19 19'un yoktuğunu tekrarlap geliyerler. 6. Ağustos'ta Germanya dünyada Türkmenistan'ı COVID-19 yokuşmaları ile bağlı yokarı tövökkölçülüklü yurtların hatarına koşan bilinmeyen ilkinci yurt olup öz rahatlarına Türkmenistan'a zerur olmadık siyahatçılık saparlarını amala aşırmazlığı duydurdu. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepli ýer adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewi dowam etdirýärin. Taliban wekilleri Owan türkmenleriniň ýaşaýan ýerlerinde çağlara bilim berip başlady. Owanstanyň Demirgazyndaky Balyk vilayatynyň gelen habarlara görä 10 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky çağlara din öwredilýär. Gyzlara mektebe barmagy ruhsat berilmeýär. Şol buraktyň gözünde de Taliban paragatçylygy gorap saklamagy, şeriatyň etasynda hökümet gurup aýallaryň hukuklaryny hormat goýmagy we özlerine garşy töwüşenleri amnistiýa bermäge wada beren hem bolsa Iratyň ýurtdan gitmeginiň öňüni almagy tynançar. Düýünki söwüşçüler tarapyndan okudylýan mekdeplerin biri Balyk vilayatynyň Şordepe sewtiniň däri owasynda ýerleşýär. Azatlygyň çeşmelerine görä Taliban tarapyndan yerli liseýde berilýän täälim 19-njy awgustda başlanypdyr. Mogullimler dünýäwi bilimi bolmadyk söwüşçüler bolup olaryň arasynda ahunlar bar. Açyk meýdanda sapak berýän mektepde 10 ýaşdan 11 ýaş aralygyndaky çağlara şol sanda etnik türkmenlere din öwredilýär. Okuwçylaryň arasynda gyýdy ýok olara mektebe gitmäge ruhsat berilmeýär. Işe ýaraýan has uly ýaşly oglanlar mektebe gatnamaýar. Çeşmeler Taliban tarapyndan okudylýan mekteplerde çağlara yara ulanmak täliminiň hem berilmeginiň geljekde planlaşdyrylýanlygyny öňe sürýärler. Şordepe TVT Türkmenistan bilen Terhet ýakasynda ýerleşýär. Däli İslam Çünkör we İslam Ulya owullary Amadyryanyň kenarynda Türkmen Owan Serhedinde yerleşýär. Owanistanyň Demirgazyk günbatarynda Türkmenistan bilen serhetleşýän Balyk vilayaty türkmenleriň köpçülük bolup ýaşaýan tebetleriň biridir. Vilayatyň merkezi Mazar-i-Şerif şäheri Taliban güýçleriniň eline geçipdi. Talibanyň Owanistanyň Demirgazygyndaky iň uly şäheri Ele talmagy köp sanly adamyň Owanistandan gaçmagy şol sanda Türkmenistany, Özbekistany we Täjikistany geçmäge tinançmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan öz serhedine gaçyp baran Owan goşunlarynyň we yerli etnik türkmenleriň öz çägine geçip zorlukdan gaçmagyna ýol bermedi. Uzak wagt tömürçlikden soň 18-nji awgustda Türkmenistanyň häkimetleri bir wada bir näçe resmi beýanama ýaýradyp, türkmen hökümetiniň Owanistandaky ýagdaýy ýakynyndan gözögçülük edýänligini aýtdy. Türkmenistanyň da Ýaşar ministrligi ýurtdaky türkmen wekilxanalarynyň adaty işlerini dowam etdirýändiklerini we türkmen owan gümrük postlarynyň kadaly işleýändigini habar berdi. Şol gün Türkmenistanyň Hyratdaky we Mazar-i-Şerifdäki baş konsuly Hyratdaky we Balkhdaky Taliban wekilxanalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Taraplar Owanistanyň Günbatar çewitlerindäki Türkmenistanyň baş konsullygynyň işi bilen baglanşykly guramaçylyk hem beýleki meseleleri aralyp maslahatlaşypdyr. Duşuň dostlukly ýagdaýda geçenligini habar beren Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi botgunlar meselesiniň aralanyp maslahat edilip edilmänligini aýtmady. Taliban liderleri paragatçylyk isleýändiklerini we şeriat kanunlaryna laýyklykda hökümet gurjakdygyny aýdyp söz berýärler. Şeýle-de bolsa Kabuldan gowşýan habarlara görä 19-njy awgustda Taliban söwüşçüleri paýtagtyň howa mendiliniň töweregindäki barlyk nokatlaryny eýläpdir we uçuş resmi namalary bolan owganlara da geçmäge ruhsat bermendir. Taliban aeroportda we töwereginde jemi 10 adamyň öldürilenligini habar berdi. Kabulyň aeroportunda evakuasiýa uçuşlary dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri hem onuň ýarandary howa duralgasynyň howpsuzlygyny üçin edýär. General-mayor Hank Taylor 19-njy awgustda metbuata beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 14-njy awgustdan beri 7000 töwereginde adamy Owanistandan çykarandygyny aýtdy. Taliban raýatlaryň ýurtdan çykmagyna päkil bermekde aýplanýar. Hereketiň ýolbaşçylary ýurtdan çykmagyň ýeketäk ýoly bolan Kabulyň aeroportuna barýan ýollary petiklemekden başga da imamlary adamlary Owanistandan çykmazlyga ýrmaga çagyrýar. Penşenbe güne Kabulyň köçeleri umuman asuda boldy. Ýaraglyk söwüşçüler piýada ýörüp we awtologlarda aýlanyp köçelere gözögçülük etdiler. Dukanlar we kärhanalar işe başladılar, banklar ve devlet idareleri yapıklığına galiyar. 19-njy awgustda Owanistanyň garaşsyzlyk güni bir näçe şäherde Talibanyň dolandyryşyna garşy ýigidirli protestler dowam etdi. Talibanyň paragatçylygy saklamak wadalarynyň tersine söwüşçüler demonstrantlara garşy güç ulandy. Bir näçe adam pidaty we zorluk barada habar berildi. 20-nji awgustda Talibanyň Birleşen Ştatlar we NATO kömek beren owgan ýaşaýjylaryny gözlemek işini güýçlendirenligi habar berildi. Bu arada Birleşen Milletler guramasy üçin taýýarlanan dokumenty aýdylandygyny New York Times we BBC habar berdi. Neşirlerin yazışı yarı Taliban'ın elinde Amerikanları bilen hızmattaşlık eden adamların sanavları var ve onlara şol adamları soru etmek ve cezalandırmak isteyerler. Eğer gözlenen adamlar tapılmasa onun maşkalar dağlarını öldürmek ya da tutsak etmek bilen hayvat atılıyor. Ayrıca da harbi, polisi ve hakimiyetin derin ev edaralarında işleyen adamlar hof astındadır. Hususan da hedirki vaxta evakuatsiya umidi bilen kavulun hova menzilinde bulundurun köpüsü şol sanava giyiren adamlar. Taliban jurnalistleri hem gözleyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev, Kazakistan'ın ikinci prezidenti Nursultan Nazarbayev, Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin bilen 19 avgustda Nursultan'da geçiren duruşuğunu Özbekistan ve Tajikistan bilen bir hatarda Türkmenistan'ı Evrazya iqtisadi birleşigine çağırmalı dedi. Bu arada Rus hükümetinin resmi web saytı xabar veriyor. Evrazya iqtisadi birleşiginin ağzalarını köpötmek arkalı onu güçlendirmeli. Özbekistan ve Tajikistan Evrazya iqtisadi birleşiginde bolmalı. Türkmenistan bilen emi işleşmeli. Men bunu mundan aydıp gelýär diýip Nazarbayew aýtdy. Türkmen resmileri Evrazya iqtisadi birleşigine agza ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmäge isleg bildirýänliklerini aýdýarlar. Wise premier Serdar Berdimuhammedow Evrazya iqtisadi birleşigine agza ýurtlaryň hökümet baş tutanlarynyň 29-30 aprelde Kazanda geçirilen duruşygyň neden çykyşyna Türkmenistanyň birleşigi agza ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmäge isleg bildirýänligini mälim etdi. Türkmen wekilyeti bu duruşuga syn çökmünde gatnaşdy. Biziň ýurdumyzyň iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça öz hyzmatdaşlaryny hödürlemäge zady bar diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistan Evrazia iqtisady birleşiginiň agzasy sälýöne bilelişik bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýygjanlaşýan gatnaşyklary Tarapların arasındaki import-export sanlarını görmek oluyor. Bileleşik'in hasabatına göre Türkmenistan, geçen yılın ikinci yarımında Bileleşik ağda yurtlardan import ediyen haritlarının hususan yer almanın, buğduyun, şekerin ve günevakar yağının mesbörünü odalıkı yıllar bile dengeştirilene epesli yokurlandırdı. Muna aramızdan Merkez Azia boyunca ekspert Bruce Panier'in pikiriçe Türkmenistan'ın hedirki şertlerine yurdun iktisadı bileleşik ağzav olmak mümkünçülüğü yavu gorlu. Sebep bileleşik ağzav olmak Türkmenistan'ın iktisadı ve sevda katnaşıklarına açacağınlığı ve aydınlığı talep eder. Bu hem Türkmen hükümetinin iş yürüdüş tilsimine kabat gelmeyer.
For Turkmenistan, I just don't see how that's really going to work because, you know, especially the way Turkmenistan keeps books and runs its economy.
Men Türkmenistan'ın bileleşige ne edip ağza boljakdygyny göz ýetirip bilmeýärin. Hususan bu Türkmenistan'ın hasap hisip işlerinin tertibi, iqtisadiýeti dolandyryş tilsimleri babatyna şeýledir. Türkmenistan özüniň mali işleri babatyna juda açyk we açaçan bolmaly bolar. Bileleşige ağza ýurtlar Türkmenistan'ın onuň näçe pulunyň bardygy, pullary nire harçlaýanlygy we manadyň hakyky hümmeti barasynda has köp maglumat bilmek isleýärler. Sebäbi olar Sevda bilen meşgullanmaly diýip Panier aýtdy. Evrazia iqtisady bileleşigine Belarus, Ermenistan, Kazakstan, Kyrgyzstan we Russiýa girýär. Bileleşik 2014-nji ýylda Russiýa, Belarus we Kazakstan tarapyndan esaslandyryldy. Hemde 2015-nji ýylyň ýanwaryna öz işine başlady. Panier'in sözlerine göre bileleşige agzalyk Türkmenistan'dan onun İran we Hytaý ýaly 3-nji taraplar bilen edýän sowda bileleşikleri babatyna da açaçanlyk talap eder. Hytaý Türkmenistan'ın en iri iqtisady hyzmatdaşlarynyň biridir. Merkez Aziýa boýunça ekspert Gazawstanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewiň 90-njy ýyllaryň ortalarından beri Евразияда хасия кыйын иктисадий хызматташлыгы чагырыш edip келгенлигини гурун берди. Онун сөзлөрүнө көрө Тажикстан көп жылдыктардын давамына курама агза болмагы финансияр. Өзбекстан 2020-жы жылда Евразия иктисадий бирлешигине финч агза статусуна ээ болду. Өкмөтчү Түркмен порталы.com нешри Назарбаевдин Мишустин менен кесирен дуушуу хемде Onun Türkmenistan bilen iqtisady birleşigine arasynaky gatnaşyklary ösdürmek çağırışları barada 19 avgustda habar çap etdi. Ýöne neşir näme üçindir bu habary soňra pozdy. Bu aralykda Asia Plus Täjik neşiriniň habaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 16-17 sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna hemde kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza ýurtlaryň Döwlet başlytonlarynyň duşany we geçirilijek bilelikdäki sammitine gatnaşmagyna garaşlaýar. Berdimuhammedow munun ozal 2007 we 2016-njy ýyllarda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitine gatnaşdy. Türkmenistan şu wagt içinde kollektiw hukuklyk şertnamasy guramatynyň sammitlerine döwlet başlyton derejesine gatnaşmady. Ekspertlere görä Hitai Şanghaý hyzmatdaşlyk guramatyna Russiýa bolsa Евразия Иктисады Билелешігіні, әмді коллектив хоуптылық шертнамасы ұрамасыны ағылық едізі күйі чөкміні таналияр.
Гиплер Азатлық радиосы. Эфирді хабарлар үннөлі үленмен Йоқсан Аннаурван. Марих әкімлігінің ёрбасылары тевтің қоғыца мейданларынақи хақиқи яғдайы дөвлет достонынан ясырма үчін қоғыца әрі таптылар. Uçar mendirinin koloyunu, prezident sapara gelenini yukarıdan vurunacak potrat yerlerine traktör salıp o yerlerin selçen güten o uçasını teki sürüp ayırdılar. Sırlarlan mağlumatı göre hakimliğin işgarları prezidentin yukarıdan uçar müstünden pil volu oturan potrat yerlerini, o uçakilen yerlerin köpesinin boş karalıp yatanlığını görüp bir yerini işten ayırıp türme bastırmağından hovatir ediptirler. Şu sebepten anonimlik şeritinde verilen mağlumata göre kovası uygarmadık potrat yerlerine traktör salıp o yerleri giyicesi bilen sürüp tekiller kovasanın yerine suğunur ekmeli. Eğer de prezident sonrası bu meydanlara şeker suğunları ekirli deyimelleyip hakimliğin işgarları bir çukura tüyükürüptürler. Aydınlığına göre prezidenti Marı'da geliyen kepteğinin birinci günü karasılıyor ve sebepten şehir giyizeti bilen yuvulu vardılıyor. Arastalanıyor. Gerek yerlerine avatlayış işleri geçiriliyor. Şehrin protokol köçelerini yaşayan adamların üstüne aylanıp önümüzde kepteğinin birinci ve ikinci günleri taşarık çıkmak kadagan. Köçe taraftaki pencerelerini yapıp durmalı. Açmak kadagan. İyice işçek rahatlarını de. Hatta gerek olan dermanlarını da hem su al. Her den alıp koyun. Birinci gün çağırsanız tiyo kömök hem gelmez deyip önünden bir duyduruş verdiler. Şeyle de yaşayıcıların oylarına aylanan işgarlar hatta yürüy tevellenen lokmanların hem prezident Marı vilayetinin akı saparını dinleyansa ne yatakların oylarına barmağının qadağan edilendiğini aittılar. Bu lokmanlar dine prezidentle gelen delegasyanın ağdalarını seyretmelidirli. Bunlar üç arkası bir bağırlanan tercümekarları milli hukuksuzluk işgarları tarafından bir gözden geçirilen sağlık işgarları deyip adatlığın çeşmesi kurulumu verdi. Bu mağlumatı Marı şehrinin kemiğine, Aşgabat, Mautumuliyar köçelerinin olayındaki köp katlı cahilerin yaşayıcılar hem tasdik etti. Tecrübeden belli olşayali Türkmen prezidentinin iş saparları dine onun baran yerindeki yönüköy adamlarda eyeli ya eyesiz hayvanlar hem kıyın yağda yasalıyor. Şehrin içinde kadar eyesiz it pişikleri ağırlamak, öldürmek işleri dolu yüzünde gece saat 12'den sonra te dandan 4'ü senli alınıp barlıyor. Aylanıp gören adamlar şehrin içinde boş gelip gören it vortalar günü tüpönleyerler. Pişikleri olsa kapa dökülen çileklerin koloyunu ağırlık kalvasa öylediklerini danıp her gün zehirleyerler deyip yaşayıcılar aydıyor. Cemaat huzurluğunun bir işgari it pişikleri öldürmek buyruğunun sebebini prezidentin safarı ile bağlanıştırdı. Özünü biliyordunuz. Prezident geliyor. Eğer de it pişikler onun geçecek köçesinden algap yolunu kesseler ya prezidentin avtuluğu çol it pişiklerin bir yerini kalksa bizi işten kakarlar deyip adının aydınmalığını soran arastasılık işgara etti. Onun sözlerine göre prezident gelenine dine arastasılık işgarlar der. Hukuksuzluk işgarlar hem ullukan arada galiyar. Eğer önünden pişik geçse prezident yolu pişik kesti. İnni menin işim uğruna bolmaz deyip biri yok günü salır deyip hukuksuzluk işgarlara ediyarlar. Milli hukuksuzluk işgarları bu arada cemaat tozuluğunun işgarlarının yanına gülüp kurrun ediyarlar deyip adatlığın sökvetle saytti. Devlet tasıptanının etcek sapari arak şirağı erken alranya öysüz, öğdarsız adamların hem yağdayını kıyınlaştırdı. Polis işgarları Tähil içkiliye öysüz kasaplan adamlarını tutup, peşanalı yorunun uğrunaki vaqtlayın tutsuğana alıp gidiyarlar ve olar dine prezident gelip gidenin son azad ediler deyip hukuk koruyucu işgara etti. Sarılıkta Marşahar'ını etraf yerlerini işleyen hukuk koruyucu işgarları hem getirdiler ve olar maske düzgünlerini verip gözükçül gidiyarlar. Çağrılara katnışan adamların ehlisini COVID-19 sinagından geçiriyarlar. Olar bunun için 100 manat tölüye. Bir çağrı için öz kasarını Türkmen milliyetçilerini satın alıyor. Yol ve beylik tölüklerini diyen adamlar için koşması çıktığı zorlu deyip haber çaydı.
Gipleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıkların eşitliliğin ve adık kımmatçılığının arasında ilatın çörük yetmezçiliği ile bağlı problemler saklanıp kalıyor. Ahal velayetinin Beherden etrafında çörük satılayan dükkan indi ikay veri yapıklığına kalıyan mahalı beylikli devlet dükkanında ilatı çekli möçörde çörük satılıyor. Yaşayıcılar devletin subsidiyelerinin adık önümlerinin möçörünün hem adığından şikayet ediyorlar. Yurttaki adık yeter yetmezçiliğinin arasında Türkmenistan, Rusya meyvelerin ve gök önümlerin eksportini 93% arttırdı. Şol bir vaqtda yurtta adık bolçuluğunun üpçün edilendiğini öne süreyen Türkmen hakimiyetleri Türkiye'den 10 000 tonna alma import etti. Bu yağdaylar var arada Azatlık Radyosu'nun ahaldaki havarçısı, yarım resmi Biznes Türkmenistan neşri ve Türk Metbuat serişteleri mağlumat beriyer. Habarçımızın sözlerine göre Beherden de Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Qoramaq Ministerliğine değişli çörök dükkanı indi ikay veri yapık olup onda ilata çörök satılmayar. Değişli resmiler tarafından bunun sebepleri düşündürülmeyen mahalı hedir kıvakta yerli ilat sevitte hareket edeyen tasiye ketek devlet dükkanı. Türkmenistan'ın Sövda ve Daşarı İktisadı Aratnaşıkları Ministerliğine değişli Sövda Nokodun'un çörök satılmayar. Alıp bilyerler. Yönü bu dükkanda da günün devamında dine 240 sani çörek satıya çıkarılıyor. Habarçımız etrafta münlörçü adamın yaşayandığını aydıp her gün baltı çüven ucuyupsa sandakı Beherden'le çörek nesif ediyendiğini belliyor. Bu çöreğin bahası 60 tenge çörek yetmedi kocalıklar 5-7 manattan tamdır da bişen çöreği satın almaya mecbur oluyor. Yaşayıcıların ağlabası 50 kilogramdan ibaret bir halta unu 580-600 manattan satın alıp öz hocalıklarında çörük pişir yer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 19. Avgust'ta haberçimize gurrun verdi. Şül Türkmenistan'da 690 bin hektar meydandan 1 milyon 400 bin tonna galla hasılının yığınalandığı aydılıp buğday plan borçnamasının dolu yerine yetirilendiği ilan edildi. Yöne yerli sinçiler yurtta devam eden çörük ve un yeter yetmezçiliğini nazara alıp Türkmen hakimiyetlerinin ilan eden bu sanlarına şüphe bildiriyorlar. Şeyle de havarçıyımız bilen sökötteş olan yerli yaşayıcıların inçemesi devlet dükkanının işyerlerinin ilata her 10 günde bir yedek subsidiyelenen adık önümlerini paylayandığını hem gurrun berdi. Yönü olur bu önümlerin maşalada neçe adamın bardığına karamazdan ehli hocalıkları din möçörde paylanyandığını aydıp buların möçörünün adığından şikayet ediyerler. Maşalada 5 ya da 10 adam bolsun tapavdu yok. Bir sani ösümlük yağını 2 sani tavuk buğdunu ve 1 kilogram tüy paylayarlar. Olar bulur için cem 65 manat alıyarlar. Şunun 8 manatı yol hizmetleri için tutuluyor. İksan tavuk buğdunu 10 adamdan ibaret maşalı 10 üne yetirmeli. Bu hiç tat bolmayar ahirin deyip yerli yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da 4 yıldan qovraq vaqt beri devam eden iqtisadi qiyinçiliklar global pandemiyanın arasında hassa yitileşti. Yurtta işsizlik yeng yayran mahalı doların Qarabağdırdaki bahası onun resmi kursundan 10 esse yokurlandı. Devlet dükkanlarında ilata subsidiyelenen bahadan satılayan adı karitlerinin gıççılığı emele gelip oların satığı iyidik derli çeklendirildi. Ulu ağrı kesmeden son çekli möçörde satığa çıkarılayan bu önümler için yüzlerce adam novatı duruyor. Bunun bilen bir vaxta hususu dükkanlarda adık ve beylik karitler iyidik derli gımmatlayar. Bu yağdaylar köp maşalaları subsidiyelenen önümlere karışlı koyuyor. Bu aralıkta yurttaki adık yeter yetmezçiliğinin арасында Түркменстан Русия мийвелерин ве көк өнүмлөрүн экспортун 93% арттырды. Ярым ресми бизнес Түркменстан нешеринин 17 августта чап эден маалыматына көрө, шүйлүн январ айынан 10 августта ченле Түркменстандан Русия 32700 тонна мийве ве көк өнүмлөрү экспорт эдилди. Бу кечен жылдын дейишли дөөрүндө 16900 тонна деңде. Бейлик тараптан юртта адык болчулугунун үпчүн эдилгендигине өңө сүрөн түркмен хакимиятлери şu yıl Türkiye'den 10.000 tonna alma import etti. Bu arada Türkiye'nin haberler.com neşri 19. Avgust'ta haber verdi.
Gepler Adatlıq Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen haberler günnelüğümizin şu günkü saatini geçirip otoryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaň.